Un tieši šajā laikā Rainis šeit savā pusē vāca kāzu ierežas. Viņš sūtīja uz Pēterburgu krājumam, kur tas tika arī pēc tam publicēts, tad Daugavpils novada višķu pagasta kāzu ierežas. Viņš tiešām apstaigāja teicējas, nu tātad savas puses tantes vecas un pierakstīja latgaliski piekam. Tautas dziesmas ir latgaliski, arī ļoti daudz tekstus viņš ir latgaliski pierakstījis. Nu, un tad mums šķita grēks neizmantot šādu materiālu, un mēs realizējām tādu senu sapni jauniešu etnodienās sarīkot kāzas. Nu, cik nu viņas būs īstas, to nu es nemāku teikt, kā nākotne rādīs, bet mums būs savs jaunais pāris. Mums būs soti, tātad tie, kuri viņus saprecinās un kuri arī visu pasākumu vadīs. Un divos dienā jāsmožas pagalmā mēs tad nosvinēsim latgaliešu kāzas.